Hai.
Halo.
Podcast pertama dari kami di tanggal 13 Januari 2019.
Betul. Podcast kami berjudul,
jadi namanya
Sarung Bapak. Apa tuh Sarung Bapak tuh?
Apa tuh? Jadi singkatannya apa tadi?
Sharing bersambung bersama pasangan Adi dan Rahma. Jadi sesuai dengan judulnya, memang podcast ini bakal berisi tentang cerita-cerita pengalaman kami pribadi berdua.
Ya, tujuannya buat berbagi gitu. Sama sih sebenarnya, sama kayak di blog, cuma bedanya ini versi suara aja gitu ini ya. Jadi kalian bisa dengerin sambil kerja, enggak
harus baca ya, gitu, enggak harus fokus,
enggak ngambil waktu banyak lah gitu, karena bisa disambil gitu.
Dan betul.
Tidak ada jaminan lucu tapi ini ya.
Dan lebih ekspresif mungkin.
Iya.
Kenapa?
Jadi sebelumnya kan kalau kami tuh kalau ada yang udah denger, ada yang udah baca, kita bikin, kami bikin blog ya. Tulisan kami itu di bloggubuh.com.
Iya, bloggubuh.com. Kita juga berawal dari blog. Terus karena lama-kelamaan gitu kan, pengunjung blog kami juga sehari itu bisa sampai mencapai antara 3 sampai 5 pengunjung. Jadi kami memutuskan, okay, blog mungkin gak terlalu berhasil, kita coba media lain.
Enggak, sebenarnya berhasil nih. Apa
emang kalian enggak tahu aja pas kalau lagi pas posting tuh gila. Sampai orang masuk ke webnya susah banget.
Yang ngunjungin tuh 3.
Susah karena belum dibayar websitenya. Jadi tidak bisa dibuka, Bapak.
Oh gitu ya. Anda nyalain saya jadinya. Sebenarnya 3 sampai 5 pengunjung tuh lumayan tahu nih untuk ukuran kita gitu.
Iya, terus ngelihatnya coba nyari obat jerawat.
Senengan deh.
Ya, tulisan saya tetap menjadi tulisan paling populer di blog kami.
Oh, gitu.
Kami tuh tujuannya sebenarnya ingin banget sharing tentang masalah hidup, pengalaman hidup yang dibaca sama orang, yang orang tertarik cuma masalah
jerawat.
Enggak apa-apa.
Ya, masalah saya jerawat juga, tapi kan juga masalah
itu
semua
penting,
orang.
Penting. Saya juga pernah merasakan betapa beratnya.
Iya, lagian ini tahu apa? Gue pernah nih ngelihat hasil statistiknya gitu kan nih di blog gitu. Yang ngelihat tuh kayak sehari 70 sampai 80 orang, tapi pengunjungnya 3 sampai 5, tapi jadi kan artinya 5 orang itu ngekliknya sampai 1 orang 20 kali.
Wah, wow, betul gila ya. Dia cuma ngeklik aja.
Enggak, jadi bos itu
mouse-nya kedudukan apa gimana kayak
buka yang lain nih, satu orang buka berapa halaman. Kita kan sudah sampai gitu. 80 juta tulisan.
Oke. Okay. Oh iya. Segitu konsistennya ya.
Iya. Tapi ya tujuannya sebenarnya ini sih, podcast ini untuk nambel-nambel tulisan kita yang jarang-jarang gitu. Kalau dulu kan waktu LDR, kita bisa satu minggu satu ya nih ya. Satu minggu itu bisa dua, pokoknya konsisten banget karena juga sambil ngisi waktu luang biar enggak membunuh rindu yang ini.
Waktu dulu banyak rindu terbuang-buang.
Sekarang kan pas udah ketemu, apa itu nulis?
Apa itu sosial media kan tidak membutuhkan.
Saya hanya membutuhkan waktu berdua saja, tidak seperti kalian teman-temanku.
Iya. Jadi maafin suami saya.
Iya, pokoknya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya selalu berdua gitu. Tapi bukan berarti gak mau nulis sih, pengen. Cuma ya gimana nih,
karena gak ada yang baca.
Jangan pesimis dong.
Banyak yang baca. Kalau saya gak nulis aja ada yang nanyain. Iya. Bisa berhenti aja gak nulis blognya.
Kamu begituin?
Enggak.
Gitu. Kalau gue biasa cewek-cewek kan kacong gitu. Manggil doang.
Tapi gue sangat sadari juga sih, orang-orang yang baca blog kita justru adalah orang-orang yang di luar inner circle kita, teman-teman deket justru banyak juga yang jarang gitu, yang bilang malah gak pernah baca. Karena ngerti sih, mungkin ketika kita menulis, kita tuh mengeluarkan karakter kita yang lain, dan mereka mungkin gak terbiasa, atau justru mereka pribadi udah tahu ceritanya dan mereka punya perspektif sendiri tentang cerita yang mereka lihat dari kita gitu loh. dan mereka saksikan sendiri. Makanya mungkin ketertarikan untuk bacanya itu jarang, justru apresiasi banyak datang dari yang luar inner circle, yang misalnya kenalan jauh yang memang secara pribadi tuh gak mengenal dengan baik karakternya kayak gimana, cuma sekedar mungkin ada perlunya itu kayak jadi adik kelas kah, atau pernah jadi apa customer yang kayak gitu-gitu. Justru apresiasi datang dari yang jauh-jauh, mungkin karena gue rasa memang kadang-kadang begitu ya, lebih enak untuk nge-relate cerita kita dengan seseorang yang jauh daripada sama orang yang deket sama kita sendiri. Karena kalau deket ya ngapain gitu baca blog, bisa cerita langsung gitu.
Iya betul, kayak aku juga kalau nulis tuh nih, aku lihat statistik yang nonton aku tuh, yang baca aku tuh nih tuh dari Butan, Timbuktu, Republik Dominikan, Haiti, terus sampai lucu nih terusnya.
bisa.
Itu
mereka sebenarnya baca blog kamu, apalagi cari usaha untuk mendapatkan itu kewarganegaraan sih.
Mereka gitu lah pokoknya dah.
Jadi krisis ini, kemanusiaan di daerahnya kan, mencoba untuk menghubungi seseorang dengan cara baca blog kita.
Padahal nggak guna juga sih. Anyway, jadi yang pengen dibahas sama kita sih di yang episode pertama ini tuh tentang apa tadi nih pengennya?
Tentang seputaran nikah muda, kayak banyak deh spekulasi di luar, dan mungkin yang bikin kita cukup terhighlight di antara teman-teman adalah putusan kita yang tiba-tiba banget. Itu emang benar-benar tiba-tiba gitu, tiba-tiba nikah gitu loh. Tiba-tiba. Dalam usianya memang muda, mudanya mungkin dalam konteksnya juga masih sama-sama sekolah, masih sama-sama ngerintis, belum jadi apa-apa. Yang pada umumnya biasanya orang menikah itu dalam keadaan mungkin finansialnya sudah sangat stabil, sudah punya karir, atau sudah selesai pendidikannya. Lalu kenapa nih kami-kami berdua ini malah justru punya keputusan lain gitu, malah menikah di saat yang dalam tanda kutip mungkin belum tepat, karena belum seperti apa prinsip-prinsip atau nilai-nilai di masyarakat, di mana kalau misalnya kalau nikah ya udah punya apa tabungan banyak, mungkin sudah punya rumah sendiri atau sudah lulus pendidikannya, sudah selesai.
Emang tabungan kurang banyak ya? Udah kan?
Cukup kalau buat beli es Kiko satu kamar.
Satu kamar ya, beli sama kamar-kamar ya, tapi kan sama. Tapi ini setelah kita pengalaman nulis gitu kan, pengalaman nulis tentang nikah muda gitu, jadinya ada yang salah tangkap juga. Tapi ini kayak
ya,
salah tangkapnya itu kalau misalnya wah kayaknya lagi in banget nih nikah muda gini nih, jadi yang ditangkap adalah nikah di usia mudanya gitu, bukan nikah emang di saat waktu yang tepat dengan orang yang tepat gitu. Sebenarnya kalau waktu yang tepat sih nggak ada batasannya, misalnya kalau umur 22 nikah nggak apa-apa, umur
jadi banyak nih teman-teman sekitar kita atau teman-teman jauh gitu yang mungkin bertanya-tanya, kenapa sih kita mau gitu nikah muda gitu. Kenapa tuh Mas Adi itu?
Iya, karena udah cocok aja sih. Iya gak sih? Orangnya udah tepat, terus kemarin juga waktunya juga tepat walaupun mepet gitu. Jadi enggak ada lagi alasan sih, intinya enggak ada lagi alasan untuk enggak nikah di waktu itu, kan di tahun 2017 itu.
Ya mungkin yang jadi yang bikin aneh atau kok bisa punya pertimbangan seperti itu adalah karena mungkin kayak masih muda, terus waktu itu guanya pun masih kuliah kan, belum selesai, bahkan gua nikah waktu kuliah gua di Jerman tuh belum selesai. Mas Adi pun waktu itu masih baru ngerintis usahanya, jadi waktu itu juga waktu kita nikah itu Mas Adi baru banget gitu sama Pretty Balon, baru banget dijadiin toko, jadi belum ada hasilnya apapun gitu. Adalah atau beberapa, bahkan beberapa teman deket kita sendiri aja tuh kayak kayak kaget gitu pas tahu, karena memang kalau cuplikan, sekedar cuplikan gitu di acara pernikahan kita tuh, kita nggak ngundang teman-teman gitu. Bahkan teman-teman tuh beberapa datang itu karena memang mereka maksa mau datang aja. Kita nggak ngundang ya, memang karena undangan kita cuma 50, dan 50 itu udah dipenuhi oleh keluarga gitu. Bisa cerita lebih banyak nggak kenapa gitu akhirnya beneran mau nikah muda, padahal memang waktu itu kan keadaannya masih kayak gitu.
Ya sebenarnya bukan ini sih ya, bukan sekali lagi tuh ya, takutnya pada salah nangkep tuh kenapa nikahnya muda gitu. Jadi orang pada teman-teman gue juga jadi pada semangat, yang diambil itu garisnya nikah muda gitu. Sebenarnya karena memang udah yang tadi gue bilang, udah nggak ada alasan untuk nggak nikahin ini anak gitu. Kayak itu juga kan salah satu perlindungan gue gitu, dan daripada gue nanti apalagi emang di Jerman, gue di Indo gitu kan, LDR aja berat menurut gue gitu. Makanya pas ada momen emang pulang, terus liburan itu sebulan kan, sebulan 2 minggu, kalau saat 6 minggu, minggu keberapa gitu, langsung beride untuk kayaknya nikah nih gitu. Kelihatan kayak bercanda tapi sebenarnya serius banget. Sebelum itu udah ada pikiran plan A, plan B, plan C gitu-gitu sih. Makanya terjadilah, dan emang tinggal izin orang tua gue, orang tua emang gitu, sampai akhirnya jadi. Itu emang mepet banget, nggak sempet buru-buru mikir-mikirin kayak resepsi gitu-gitu sih. Walaupun emang saat itu juga mungkin duit juga nggak ada gitu, dibilang ada juga enggak gitu, tapi emang mepet banget waktunya gitu.
Iya, jadi emang ide itu keputusan itu diambil di waktu yang mepet, tapi ide sebenarnya udah dari lama gitu. Dan kayak yang Mas Adi bilang, ya memang karena ngerasanya udah pas aja gitu. Kita gak punya alasan untuk gak nikah gitu loh. Kayak dari segi waktu ya, walaupun mepet tapi pas lah gitu. Waktunya juga pas, libur. Terus kita berdua juga udah ngerasa cocok banget. Pastilah nanti kita mungkin akan bahas lagi kayak kapan sih kalian ngerasa ini nih yang tepat gitu. Kira-kira tuh tanda-tanda itu muncul kapan, mungkin nanti kita akan bahas lagi gitu. Tapi intinya ngerasa memang udah pas gitu. Jadi bukan fokus ke nikah mudanya, tapi fokus kepada memang sudah jodohnya gitu, sudah menemukan. Dan menurut pertimbangan kami berdua sih ya, saat itu ketika menikah itu tidak merugikan siapapun gitu loh. Gak ada yang dirugikan. Contohnya misalnya dari segi orang tua gue alhamdulillah tidak keberatan kalau gue gak punya resepsi gitu. Kebetulan dulu kakak gue resepsinya cukup besar-besaran gitu, jadi buat mereka udah punya pengalaman gimana rasanya punya resepsi besar gitu. Terus bokap gue juga agak nyeni gitu loh orangnya, jadi dia gak ribet. Jadi dia memang tidak terlalu konvensional gitu. Ketika gue bilang mau nikah, dan gue mau nikahnya sederhana, bokap gue cukup menerima gitu dengan bilang, oh ya udah, yang penting bahagia, yang penting nanti rumah tangganya bisa dijalankan dengan baik gitu, kamunya bertanggung jawab, itu doang sih pesan-pesannya. Dan sebagai orang tua, bokap justru ikut senang akhirnya memang mungkin ada jodohnya, karena saat itu beliau juga baru kehilangan pasangannya yang merupakan ibunda gue. Di situ juga mungkin bisa meringankan sedikit beban dia gitu loh. Jadi dia tidak menanggung gue sebagai anak perempuannya lagi. Kan kalau misalnya gue belum nikah itu kan tanggungan dia gitu loh. Dia yang harus memikirkan gue, dia juga harus memikirkan keamanan gue, apa yang gue lakukan dan segala macem. Kalau sekarang kan sudah menikah juga bukan tanggung jawab dia sepenuhnya. Jadi ibaratnya beban dia juga berkurang gitu.
Kalau dari keluarga gue sih juga nggak ribet sih, karena udah tahu ntar kalau adik gue tuh bakal dirayain, jadinya ntar bakal ngerasain.
Iya gitu.
So tahu lu.
Tahu lu. Ellen kan belum tahu. Ellen kan belum tahu mau nikah apa enggak.
Nikah lah.
Amin.
Ya tapi pokoknya enggak ada yang sebenarnya ada sih yang bagian part-part ribet-ribetnya nih namanya orang tua kan. Mm-mm. Pasti orang teman-teman gue juga pasti banyak yang curhat gitu. Gue juga termasuk, cuma gimana caranya kita ngelobinya aja gitu. Kalau emang kitanya serius pasti kan orang tua mah bisa apa sih selain ngedukung gitu. Sama lah kayak yang pengen bisnis dilarang orang tuanya, ya lu buktiin lah. Gue juga pengen nikah, ya buktiin dulu lah gitu. Kalau misalnya emang beneran mau gitu, calonnya bawa ke rumah gitu-gitu, dan setelah itu udah deh direstuin semua-muanya dan ya menikah gitu.
Alhamdulillah halal.
Iya, tapi kalau dari kami nih ya, sebenarnya nggak terlalu rekomendasiin sini kalau menurut aku ya. Kalau menurut kamu gimana? Kayak
pertanyaan orang kan akan menjadi, Anda sebenarnya merekomendasikan nikah muda atau enggak? Karena banyak juga yang salah tangkap. Oh, gue baca tuh blog lu yang tentang nikah muda itu nikah muda gitu. Kan jadi enggak, mikirnya kayak kita tuh justru mendukung, mempromosikan nikah muda. Itu salah, teman-teman.
Tapi teman aku ada yang bilang ini nih, katanya, "Iya, Cong, lu juga kayak ini lu menyebarkan apa ilmu agama Islam gitu, di mana kalau menikah tuh emang enggak ribet, enggak yang kayak sekarang-sekarang gitu." Sebenarnya karena gua enggak ada duit aja.
Enggak ada uang aja sebenarnya, iya, dikira sunah Nabi.
Iya. Gua juga kan habis nikah kita tiduran di tikar kan ya.
Iya. Enggak, sebenarnya justru kalau sunah Nabi tuh Siti Khadijah aja kan dikasih apa?
Unta.
Bukan, apa sih, maharnya itu unta berapa, itu berapa ekor kan. Justru kalau misalnya memang uangnya ada, gak masalah gitu. Masalah. Yang penting jangan sampai maksain pinjem-pinjem dan segala macem.
Iya, betul-betul. Dekat rumah aku juga banyak nih gitu. Kan apalagi gue tinggal di kampung, jadi lebih banyak lah yang kayak gitu. Sampai aku juga punyanya kayak gini, kayak dia nikahnya kan. Kita kan kalau kita kan masih ada uang untuk jalan-jalan ya. Mm-mm. Jadi kita sebenarnya uang ada kan, tapi nikahnya pengen biasa, yang pentingnya
jalan-jalannya.
Bulan madunya kan. Nah, teman aku kebalik. Jadi kalau dia nikahnya nih pakai dangdut, pakai biduan gitu nih. Terus pas gua tanya, lo abis ini mau jalan-jalan nggak, mau apa liburan gitu nggak? Ya nanti lihat itu aja tuh, sambil nunjuk ituan apa amplop itu, tempat amplop. Jadi liburannya ditentuin sama si amplop kan, nggak semua orang ini ya ngasih maksudnya. Ya masa ekspektasi lu sama amplop itu sih gitu. Kalau misal duitnya dapatnya banyak ya nggak apa-apa gitu. Cuma kalau kan nggak ada, menurut gua pernikahan, resepsi pernikahan yang balik modal tuh kan nggak ada ini.
Iya sih,
pasti keluar uang.
Gue juga dulu pernah denger dari temen gue yang dia pakai strategi balik modal gitu. Jadi kayak nanti juga balik modal, lu justru itu undangannya yang banyak gitu. Kayak jangan cuma 300, 500, 800, ntar kan amplopnya balik lagi juga ke lu gitu. Nanti itu kebayar lah gitu pernikahannya. Kalau menurut gue itu jadi menghilangkan esensinya ya. Sah-sah aja, gak ada masalah. Cuma kalau dari pendapat gue itu menghilangkan esensinya. Yeah. Karena kan pernikahan esensinya adalah pestanya lu, perayaannya lu, untuk memperingati hari pernikahannya lu gitu. Yang punya hajat lu, dan lu mengundang orang, mengajak mereka makan bersama adalah bukti syukur lu. Itu kan bentuk dari syukuran gitu loh. Yeah, jadi menurut gue kurang etis aja kalau pakai strategi itu. Tapi no problem, gak masalah kalau cocok gitu. Cuma itu bertentangan aja sama prinsip gue. Jadi waktu itu memang untung prinsip kita sama, makanya kita alhamdulillah ketemu orang yang ngerasanya sampai detik ini ngerasa udah ketemu orang yang tepat gitu. Karena kita sama-sama mikirnya ya udah padanya aja, kita punya uang segini ya cukupnya segini, ya udah begini aja, nggak apa-apa kok. Dan gak masalah kalau mau bikin pernikahan besar-besar, apa gak apa-apa lah. Gue juga apa-apa. Iya, kalau gue juga kalau ada uangnya memang berlebih gue mau gitu yang besar-besar, pakai bridesmaids dan segala macem. Cuma waktu itu saat itu ngerasa udah waktunya gitu, tapi memang tidak didukung dengan kemampuan uang yang banyak gitu. Ada tapi hanya bisa cukup gitu. Jadi ya sudah, apa adanya saja, gak apa-apa.
Tapi kalau walaupun aku uangnya waktu itu banyak, nggak pengen juga ini ada gitu-gituan. Ada
Anda aja pelit.
Iya, disayang lah uangnya mending buat jalan-jalan, tahu kan?
Terus?
Ya, pokoknya begitulah, paham lah ya gitu. Intinya ya yang penting nggak usah maksa, nggak usah. Ya kalau orang tuh mau bantu nggak apa-apa, cuma kalau misalnya nggak ada ya jangan maksa, jangan sampai ngutang-ngutang gitu. Terus pokoknya ya pikirin kebahagiaan lu lah gitu, gua pesannya sih gitu aja.
Terus
setelah nikah gitu-gitu nih ya, setelah nikah juga problem barunya tuh juga kata-kata orang kan, kayak kalau gimana sih nih, kayak seharusnya apa? Suami istri yang bukan modern tuh kuno ya, apa kan pembagiannya kan kayak
konvensional,
bukan
suami, konservatif,
suami kerja istri di rumah
gitu. Kayak sebelum menikah juga kita sempat ngomongin sih, karena waktu itu kan kita sering aktif di organisasi bareng gitu, terus kita punya pemikiran yang sama, dan ini juga yang bikin kita mungkin jadi memutuskan oh udah menemukan yang tepat gitu. Karena waktu itu pas kita lagi ngobrol karena gue memang belajar bahasa Jerman juga dan sempat kuliah di sana, jadi kayak gue mendapatkan banyak masukan tentang bagaimana anak-anak muda zaman sekarang mengatur rumah tangganya, kayak peran, pembagian perannya itu seperti apa gitu. Terus gue melihat dari masyarakat yang cukup.
Oke, okay, sorry.
Kalau zaman sekarang itu orang bilangnya tentang gender equality. Ya betul. Jadi kesetaraan gender. Jadi karena melihat fenomena itu, kayak di Jerman tuh cewek sama cowok itu kayak punya peran yang sama dalam rumah tangga. Memang sih nggak bisa dipungkiri kayak dominasi perempuan gitu terhadap urusan rumah tangga, seperti ngurus anak, masak tuh ada gitu. Tapi jauh lebih baik lah mungkin dibandingin mungkin di negara-negara berkembang gitu, kayak lebih peran-perannya lebih terbagi dengan adil gitu, kayak suami okay, cari nafkah, tapi ya punya waktu juga untuk ngurusin anak, punya waktu juga buat bantu rumah gitu. Dan misalnya perempuan melahirkan anak kan ya, ngurusin anak, tapi masih tetap terbuka kemungkinan kalau perempuannya misalnya istrinya mau berkarir dan segala macam. Nah ini yang bikin gue suka sama Acong, dia justru dari awal, gue rasa mungkin dari setelah kita pacaran gitu, padahal kita gak ngomongin nikah, cuma dia sempat mengungkapkan punya prinsip dan pemikiran seperti itu. Itu yang bikin gue langsung kaget, wow gila, anak kayak gini-gini yang pecicilan, pemikirannya modern juga ya gitu.
Jelas.
Coba berbangga diri dulu sampai puas.
Ya gak usah dibanggain sebenarnya. Sebenarnya itu hal-hal standar nih, cuma mungkin kalau yang buat gue ya, kalau yang gue lihat teman-teman gue yang ada yang kayak gitu, yang bahkan belum nikah aja udah punya keinginan untuk nanti kalau setelah nikah itu pokoknya pengennya istri nggak boleh kerja gitu, ya nggak salah juga, tapi kan gue paham banget sih rasanya punya mimpi terus kita nggak bisa ngegapai gitu, apalagi cuma gara-gara restu dari pasangan gitu, itu kan sakit banget nih, padahal kita bisa cuma apa ya, bakti sama suami ya kan, bakti sama suami mah caranya ada yang lain gitu.
Iya, nggak selalu kayak gitu. Itu sih yang sangat membuat gue kagum gila, misalnya maksudnya dia nggak tumbuh berkembang di lingkungan yang cukup internasional gitu, misalnya pemikirannya terbuka atau gimana, tapi dia punya pemikiran seperti itu.
Orang
gitu.
Kampung,
tapi dia punya pemikiran untuk nggak masalah kok buat gue kalau misalnya nanti saat di rumah tangga gue ikut nyuci piring juga, ikut nyuci juga, dan ini yang paling gue suka, dia gimana? Yang kayak gitu
ya, yang nggak baik sih menurut, maksudnya udah bukan zamannya lagi gitu, apalagi untuk sekarang kita nih anak-anak muda yang anak-anak millennials gitu, kita tuh sekarang zamannya itu teamwork gitu semua gitu, kayak gue pernah lihat walaupun gue nggak suka apa nggak seneng ngeliatin si Atta Halilintar nih ya, tapi kayak mereka tuh anak 11 tapi semuanya perannya penting-penting gitu loh. Ini kita di apa orang tua emang
berperan aktif gitu
ya. Dasarnya tuh emang dari didikan orang tua sih, kalau orang tuanya ngajarinnya bener gitu, otomatis anak-anaknya juga bakal ikutlah kebiasa gitu dengan hal-hal sederhana kayak misalnya lu boleh main tapi kalau weekend lu sama keluarga ya gitu. Nah, mungkin makan di luar atau ngapa-ngapain, dan itu biasain dilakukan sama orang-orang yang mungkin standar hidupnya bisa dibilang orang-orang tajir lah,
menengah ke atas
kan. Kalau misalnya kayak kami-kami ini kan mungkin kurang dapat kayak gitu ya, boro-boro makan di luar gitu kan, apa kumpul-kumpul aja gitu, kayak ya udah tau lah ini keluarga ini nggak pernah diajarin gitu. Kalau bisa kita sebagai yang nanti akan jadi orang tua tuh bikin sistem tuh yang bagus, jadi tim tuh yang solid gitu. Jangan pikirin siapa yang menang gitu, yang penting tuh yang menang tuh adalah kitanya, hubungannya gitu loh. Jadi namanya baik, nggak pernah kedengeran rumah tangganya jelek gitu itu sih. Apalagi
nggak ada kayak, piring pecah, nggak ada panci jatuh,
iya nggak ada blok-blokan di Instagram,
adanya pisau nancep di mana.
Ya pokoknya intinya kayak gitu, intinya tuh teamwork ya, teamwork dan bikin sistem gitu sih menurut gue. Dan kalau selain pembagian ya, kalau gue ngelihat fenomena cepat-cepatan nikah, tau gak sih sekarang lagi ngehits banget tuh
kita, ya.
Apalagi tahun ini gue jamin sih ya, pasti akan lebih banyak banget teman-teman lo, teman-teman gue, teman-teman yang dengerin nih pasti lagi tahun-tahunnya bagi-bagi kain gitu, ngejahit menurut gue
tuh,
undangan
bridal shower kalau yang cewek-cewek.
Gue ya gitu, soalnya
bachelor party kalau yang cowok-cowok. Tapi gue nggak pernah lihat sih.
Kalau di Indo paling pesta bujangnya main PS sampai pagi itu doang nih.
Kita nonton bola ya.
Iya, nggak seru. Tapi ini apa? Kalau ngomongin kayak cepet-cepetan gitu tuh ya, ada sih menurut orang gitu. Apa jadi nikah tuh karena emang udah dituntut umur gitu loh nih, kayak kan kalau di Indonesia berapa sih cewek tuh biasanya 22.
Rata-rata 22-23 udah pada nikah sih.
Tapi bahkan standar, 20. Kalau cowok kan 27 tuh.
Standar cewek paling telat 25 kali ya. Iya kan? Kayak kalau misalnya lebih dari 25 cenderung dikatain kayak kapan-kapan gitu. Tapi kalau masih di bawah 25 masih oke. Okay.
Iya kan, maksudnya standarnya 25. Kalau cowok tuh setahu gue dulu teman-teman gue tuh pada ini nih, targetnya itu pada umur 27. Gue juga termasuk yang gitu, gue umur berapa nikah 27 gitu, tahunnya 22 ya kan.
Jodoh rezeki.
Iya, tapi nggak apa-apa, walaupun ya resikonya paling cuma dibilang apa nih, ya ambil luar nikah nih.
Iya, dulu sempat tuh.
Anda bodoh sekali. Anda.
Tersebar isu jangan ambil luar nikah, lu hamil ya mak. Tahu-tahu gue minta nikah, hamil ya mak.
Enggak semua yang nikah hamil dong. Bisa aja bapaknya punya utang.
Seperti bapakku.
Iya, bapaknya emang aku Sandra waktu itu. Boleh nikah kah saya? Aku Sandra ini. Kalau enggak dia akan kulepaskan anjing-anjing bulldogku gitu.
Oh gitu ya. Ya, ntar dimangsa bapak gue, makanya dia mau ngasih.
Iya, tapi kalau cepet-cepetan nikah gitu tuh apa cewek sih kebanyakan lah. Kalau cowok tuh lebih ke beban gitu loh kalau gue lihat cowok. Karena gue juga beruntung sih kalau
dapet
pasangan yang apa namanya ya, bukan nerima tapi nerima udah pasti, tapi kayak punya pemikiran yang ya udahlah kalau kayak gini
mah pelet sih sebenarnya.
Enggak dong, bulu perindu. Jadi kalau bulu perindu ini itu satu rambut dalam dompet gitu nih. Teman gue ada yang pakai dulu ya, pokoknya
sejenis jembut kah,
bisa diculahin obrolan ini. Ini serius okay. Nih maksudnya apa namanya tadi gue ngomong apa tuh?
Iya kalau cowok tuh beban. Ah,
iya.
Kalau
iya, karena kalau cowok boro-boro mikir cepet-cepetan, ya mikirnya tuh yang penting tuh bisa nggak nih bikin resepsi gitu kan, karena biasanya orang tua terus ceweknya rumahnya. Orang tua iya belum rumahnya, karena kalau gue sih kan bodo amat ya, maksudnya dulu juga gue sempat dengar kata orang sih, cuma setelah banyak hal kejadian menimpa gitu, jadi kan kayak ah bodo amat lah, lu juga nggak nolong gue gitu. Nah teman-teman gue ini juga gitu, yang mau nikah gini mikirnya tuh apa realistis gitu loh, kayak kalau tanya nikah berapa, umur berapa, oh kayaknya gue masih 2 tahun lagi deh. Nah mereka tuh mempersiapkan gitu, sementara kalau cewek-cewek tuh ngelihat temen yang lain nikah gitu, ini pasti kode, langsung kayak
langsung acara dikodoin,
iya apa? Terus updatean di Instagramnya dong nih, kayak kondangan mulu nih, kapan ngundangin tuh.
Iya, lagian gue nggak setuju sih kalau cepet-cepetan gini, karena aduh mohon maaf banget ya, gue sudah sekitar 2-3 kali ya gue tuh menemukan, lu pernah gak sih kayak melihat satu pasangan dan lu ngerasa kayak mereka gak pas deh, somehow gitu mereka gak pas. Mungkin karena kita tahu apa the story behind pernikahan mereka tuh, kayak sebelumnya mereka tuh kerjanya berantem terus, atau atau sampai detik itu tuh kerjanya berantem terus gitu. Cuma karena udah pacaran lama aja, cuma karena tuntutan keluarga juga akhirnya nikah gitu. Terus kayak atau yang kayak ngelihat temen-temennya nikah gitu, terus pengen gitu, pengen banget nikah, akhirnya nikah gitu. Padahal mungkin belum dapet yang benar-benar pas gitu loh. Apa sih namanya, gue juga denger tuh Ustadz siapa mas
yang
Basalama, dia pernah bilang gitu, itu tuh bener-bener yang namanya tanggung jawab kita gitu loh, untuk memilih dengan siapa kita mau menikah gitu. Bahkan Ustadz Basalama bilang kalau misalnya nanti sampai pas kita nikah misalnya ada KDRT atau suaminya selingkuh gitu, selingkuh tuh yang paling sering, mungkin suaminya selingkuh itu tuh misalnya ditanya waktu pacaran tahu nggak dia pernah selingkuh, atau waktu pacaran tahu nggak sifat buruk dia, tahu Ustadz Basalama juga akan ngomelin balik gitu. Dia sering cerita katanya banyak yang curhat ke dia kayak gitu, dia ngomelin balik gitu, udah tahu waktu pacaran kayak gitu kenapa masih diterima juga ya kayak gitu. Ternyata memang kalau mau menikah tuh justru harus selektif banget, dan gue justru ngedukung gitu kalau misalnya cewek-cewek atau cowok-cowok gitu ketika proses mau menikah itu benar-benar mempertimbangkan dengan matang, dan benar-benar memilih yang memang oh ini yang tepat gitu. Karena sayang lah gitu, pernikahan kan bukan main-main gitu, bukan sehari dua hari ya mas ya,
tiga hari
enggak, hari dong. Ketiga udahan beresin gitu kan, enggak selamanya. Jadi kayak butuh pertimbangan yang lama lah, kebetulan aja. Gue juga nggak tahu ya, itu kayak rezeki gitu, dapat pasangan yang waktu itu ketika mempertimbangkan untuk menikah tuh kayak nggak butuh waktu lama gitu, karena dari segi keluarga kita dua keluarga sama-sama cocok, nggak ada yang kurang, walaupun satu Sunda satu Jawa. Terus
Sunda Jawa janda kan Jawa Sunda,
iya janda.
Terus iya tampang ganteng, finansial mapan, apa lagi yang kurang kamu
ya? Sih betul ya,
nggak ada yang kayak harus dipertimbangkan
apa. Sama keluarga Acong juga gue cocok, gue juga nggak dengar beberapa curhatan teman yang kayak udah nih pengen nikah sama dia, aduh tapi sama keluarganya nggak pas gitu. Bahkan teman gue pun ada loh yang sampai nggak jadi nih menikah, maaf ya kalau sampai kesebut atau ngerasa, tapi saya ini sharing aja sama kalian semua, gue juga nggak nyebutin namanya kan, sampai nggak jadi gara-gara dua keluarganya itu merasa nggak pas gitu loh, dari entahlah dari segi apa, dari segi sosial gitu, mungkin status sosial gue juga nggak tahu pasti gitu, tapi ngerasa kayak nggak pas. Itu kan sayang, kayak lu udah cinta gitu sama orang, dari segi itunya nggak pas, tapi memang ternyata membutuhkan banyak pertimbangan gitu loh. Ya mendingan telat lah, lagi pula nggak telat juga, kalian pasti akan menikah di waktu yang tepat, di waktu dimana memang kalian pantas gitu loh,
dan dengan orang yang tepat juga.
Iya, dan dengan orang, waktu tepat, orang yang tepat, situasi yang tepat, keuangan yang tepat.
Keuangan nggak tar, ya keuangan, ya rezekimu gitu dah.
Ya makanya nggak usah terbawa untuk yang cepat. Yang penting tuh yang tepat. Cepat nggak penting, yang penting tepat guys.
Iya, itulah sekali. Dan terakhir kali ya nih, udah mau setengah jam, maksudnya ini pesan untuk yang belum atau yang akan menikah gitu, mungkin dalam waktu dekat, mungkin nggak akan mempengaruhi apa namanya. pemikiran lu terhadap pernikahan, tapi tips aja dari kami yang emang udah ngelaluinnya gitu, walaupun emang baru banget nih, baru setahun ya, baru setahun. Tapi sebelum nikah tuh, kalau menurut gue nih, dari sisi cowok tuh, yang pasti apa ya, bukan cuma cowok sih, tapi kayak cowok cewek semua harus yakin dulu gitu sama orangnya gitu. Lu tuh bener-bener yakin gak sama orangnya? Terus jujur juga penting. Lu harus,
gak bisa tuker lo ya kalau udah nikah gitu.
Emang gak bisa nih?
Gak bisa refund.
Emang gak bisa?
Gak bisa. Gak bisa refund. Maaf.
Keren, bisa. Iya, pokoknya
gue refund.
Refund.
Iya. Gue refund. Refund kembali menemukan.
Bisa diganti ke pembahasan.
Bisa.
Ya, pokoknya harus apa, yakin gitu loh. Kayak kalau menurut gue nih, saat dimana lo yakin itu adalah jodoh lo nih, ya, yang paling deket tuh menurut gue, kalau misalnya ngelihat, ya kalau lo ngelihat pasangan lo itu, lo kayak bercermin gitu, kayak gue ngeliat Emma tuh adalah Acong versi cewek aja gitu. Pemikiran sama, ini apa namanya, terus hal-hal yang disukai juga hampir sama, terus apa namanya, hobi gitu-gitu nih, hal-hal kecil gitu, semuanya hampir-hampir sama, aksi-aksi yang dilakuin juga, pokoknya gak ada gitu hal-hal yang, ada pasti hal-hal yang bentrok. Mungkin gue sukanya ini, Emma suka itu, tapi enggak.
Kayak, terus kulitnya coklat, pahanya agak besar gitu sama.
Itu spesifik nih. Enggak, pak. Aku kan coklat, kamu putih. Anda jangan bayangin ya, jangan dengerin ya. Iya, pokoknya apa namanya, kunci yang logis gitu menurut gue tuh, ketika ngelihat dia tuh lu kayak bercermin gitu loh. Terus tapi emang, kalau kitanya baik nih, pasti pasangan kita juga baik gitu. Gue sih yakin sih, kayak emang kayak cerminan gitu loh. Kalau misalnya lu udah sering, kayak gue kan pacaran putus gitu, lama-lama tuh gue kayak bercermin, ini kayaknya nggak sama kayak gue nih, ini nggak sama kayak gue. Cuma
kalau gue apa dong?
Kalau lu kayak kayak bercermin gitu, kayak
nggak, maksudnya lu kan putus, ya, putus ada lagi, putus ada. Kalau gue
putus nikah. Abis putusin dinikahin. Iya. Terus di itulah pokoknya lah. Iya. Terus tipsnya juga, kalau misalnya mau nikah gitu, enggak usah ribet-ribet lah.
Enggak usah dengerin omongan orang.
Nah, itu yang paling penting sih. Kalau sebenarnya gue tahu sih kayak penting gitu, sosial media, Instagram, Facebook gitu. Kalau buat gue sih penting, gue buat jualan doang. Tapi kalau buat status sosial sih sebenarnya sama aja lah. Walaupun kita harus sadari kalau semua orang di sosial media itu adalah artis untuk dirinya sendiri gitu. Nggak berguna banget kok. Gue punya temen nih, resepsi nikah sampai orang tuanya bayarin banyak gitu, pokoknya bagus banget dekorannya. Pas di Facebook yang nge-like dikit tau nih, kan kasihan ini udah nikah banyak, berharapnya prewet-prewet gitu. Karena dia emang ngomong sendiri kalau apa namanya, penting buat dia gitu-gitu di sosmed gitu.
Oke.
Ya nggak salah sih, tapi ya kalau cuma alasannya itu, mending disimpan duitnya buat jalan-jalan. Atau enggak, kan kalau kami suka jalan-jalan, kalau misalnya lu sukanya
minum-minum es,
ya,
kelapa.
Iya, minum es kelapa misalnya. Gue tabuk nih. Misalnya lu sukanya bercocok tanam gitu nih, ya mending duitnya diinvestasikan gitu loh, buat cocok tanam, buat apa,
duitnya ditanam jadi pohon duit.
Iya, dasar lu. Terus menginvestasikan duit mungkin buat masa depan lagi, buat nyicil rumah, buat apa gitu-gitu, buat beli mobil, bikin bisnis bareng gitu-gitu, kan seru ya kalau ngebayangin, walaupun aksinya susah banget gitu loh. Ya intinya gitulah, cuma kalau milih pasangan tuh yang emang lu nggak butuh effort untuk merubahnya gitu. Karena kalau harapan lu setelah menikah dia akan berubah karena lu, ya jangan terlalu berharap kayak gitulah, karena lu ngerubah diri lu sendiri ya susah, perlu ngerubah orang lain kan. Ya gak sih nih?
Betul. Jadi yang terakhir, yang paling penting adalah, yang penting tuh tepat, bukan cepat. Cepat tuh gak penting, yang penting tepat, guys.
Iya. Betul sekali. Ada lagi?
Udah, itu aja dari sarung bapak hari ini.
Sampai bertemu di sarung-sarung bapak
berikutnya.
Berikutnya bisa jadi Wadimur, bisa jadi
gajah duduk,
bisa jadi
gajah berdiri,
gajah Wadimur,
gajah berdiri sambil duduk.
Anda bodoh.